Përshëndetje, jeni me edicionin e orës 10:30. Drejtori i policisë Gazmend Hoxha ka thënë pas sulmit të së dielës ka rritur tashmë praninë e njësive speciale në veri. Deputetja vetëvendosjes Jeta Statovci ka deklaruar se me sulmet në veriu në Kosovës është shfaqur mashtrimi i madh i Serbisë. Rusia nuk e shën mundësinë e stabilizimit afatgjatë në Kosovë për shkak të politikës nxitëse të SBA-s, thotë zëvendës ministri i jashtëm rus Aleksandr Grushko. Ishkomando antilartë i NATO-s, generali Wesley Clark, ka thënë se incidenti në veri të Kosovës është problem real për qëndrueshmërinë në Ballkan. Drejtori i përgjithshëm i policisë së Kosovës, Gazmend Hoxha, ka thënë se policia e Kosovës ka rritur tashmë praninë e saj në veri. Ai ka theksuar se e kanë shtuar praninë e forcave të njësisë speciale dhe i kanë reduktuar patrullimet e policëve të zakonshëm. E kemi shtuar prezencën dhe vigjilencën rreth brezit kufitar, po ashtu kemi shtuar prezencën e njësisë speciale të policisë së Kosovës në veriun e Kosovës. I kemi reduktuar paksa patrullimet e policëve të zakonshëm për shkak se nuk kanë nivel të tillë të mbrojtjes për të përballur me ndonjë sulm të mundshëm, ka thënë Hoxha në një deklarim për Radion Evropa e Lirë. Ai nuk ka ofruar detaje se përsa janë forcuar kapacitetet e njësisë speciale, por ka thënë se institucioni që ai drejton është vazhdimisht në koordinim me misionin paqëruajtës të NATO-s KFOR-in dhe me atë të Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit në Kosovë EULEX-in. Deputetja Lëvizjes Vetëvendosje Jeta Statovci ka deklaruar se me sulmet në veriun e Kosovës është shfaqur mashtrimi i madh i Serbisë, duke shtuar se nga këto zhvillime pala kosovare mund të përfitoj në atryezën e dialogut. Sipas Statovcit, sulmet terroriste të Serbisë në fshatin Banjsk të Zveçanit treguan se Serbia ka për qëllim destabilizimin dhe marrjen e asociacionit. Deputetja partisë në pushtet ka theksuar se Kosova nuk duhet të largohet nga dialogu me Serbinë, por të shfrytëzoj momentumin e krijuar në terren. Ajo ka thënë se Kosova të jetë vigjilente dhe të jetë kujdesshme për mundësinë e sulmeve të radhës të Serbisë në veri. Statovci është shprehur se i gjithë ai armatimi konfiskuar në Banjsk tregon se investimi serb për të sulmuar ishte afatgjatë. Rusia nuk e shën mundësinë e stabilizimit afatgjatë në Kosovë për shkak të politikës nxitëse të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian, ka thënë zëvendës ministri i punëve të jashtme ruse Aleksandr Grushko. Sipas Grushkos, kryeministri i Kosovës po mbështetet te shefat e tij duke aluduar në Washingtonin dhe Brukselin për të rritur, siç thot ai, presionin ndaj Beogradit. Grushko ka thënë se reagimi perëndimit ndaj provokimeve të Kosovës është i ngadalshëm dhe jo parimor. Dhe kjo vetëm e bind Putin se taktika të tilla përfundimisht do të sjellin rezultate, përfundoi Grushko. Kuvendi i Kosovës sot do të mbajë një seancë të re plenare në të cilën në renditë është edhe votimi në parimi projekt ligjit për shëndet riprodhuese dhe fertilizim të asistuar mjekësor, të cilin e kanë kundërshtuar edhe disa deputetë të pushtetit. Gjithashtu në renditë në seancën plenare është edhe votimi i tri marrëveshjeve ndërkombëtare, të cilat pushteti nuk ka arritur të miratojë në disa seanca. Ishkomando antilartë i NATO-s, generali Wesley Clark, i cili drejtoi fushatën e bombardimeve të Aleancës Veri Atlantike kundër forcave serbe në vitin 1999, ka thënë se incidenti në veri të Kosovës përbën një problem real për qëndrueshmërinë në Ballkan. Ai në një intervistë për Zërin e Amerikës tha se NATO-ja duhet të forcojë aftësitë e saj për të qenë më efikase kudo në Kosovë. Ka theksuar se armatimet ka të ngjarë të kenë ardhur nga Serbia dhe ndoshta ky ka qenë një veprim i koordinuar ose të paktën i miratuar në heshtje nga forcat speciale serbe. Para së gjithash, është një tragedi për të gjitha palët dhe është një problem real për qëndrueshmërinë në Ballkan. Duhet të përbëj shqetësim për Bashkimin Evropian dhe NATO, ndërsa dalin në pa detajet e incidentit. Ajo që është më shqetësuese për mua është se pas incidentit të rezultoi se kishte një grumbullim të madh armësh në manastirin serb. Kjo ka ndodhur edhe më parë, ne e dim nga përvoja më parshme në Ballkan në vitet 1990, ka thënë ai. Clark ka thënë se shpreson që Fori të insistoi që manastirët të inspektohen dhe arsenalet të konfiskohen. Ishte dhe ky informacioni fundit për këtë edicion. Edicioni radhës është në orën 13:30.